Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 10 πρωινό Κυριακής. Εμείς θα κάνουμε παρέα τώρα την επόμενη μία μισή ώρα μέχρι τις 12 με αυτή τη χρονοκαθυστέρηση που είχαμε, γιατί ακούγαμε και νωρίτερα τη Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο. Είπαμε αυτό το Σαββατοκύριακο μόνοι σαν το λεμόνι, γιατί έχουμε αφήσει το Μάκη Πολάτο να ξεκουραστεί, να ευχαριστηθεί και αυτό ωραίες στιγμές με την οικογένειά του. Αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι η σειρά του που θα έρθει εδώ να δουλέψει για να ξεκουραστούμε εμείς. Και το μόνοι σαν το λεμόνι, υπερβολή βέβαια και αυτό, γιατί έχω πολύ ωραία παρέα εδώ έξω από το στούντιο. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο και μας ακούτε λοιπόν καμπάνα. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα μαζί με τη Νίκη, γιατί έχει και βοηθό παρακαλώ σήμερα, φροντίζει εδώ για τους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία θεματάκια σήμερα για να συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε, και φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης έχει το δύσκολο έργο να μας ανεβάσει μουσικά με αυτές τις επιλογές που έχει για σήμερα. Και μην ξεχνιόμαστε φυσικά όλες και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ακρόαση και περιμένουμε τα μηνύματά σας με καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ακόμα και φωτογραφίες και βίντεο αν είστε σε κάποιο ωραίο μέρος. Ή μπορεί, δεν ξέρω, έτσι να μεταφερθούμε και εμείς κάπου να ταξιδέψουμε. Βοηθήστε μας σε αυτό, αρκεί να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Τι κάνετε? Το πολύ απλό. Παίρνετε το κινητό ή μπορεί να το έχετε και στο λάπτοπ. Ανοίγετε την εφαρμογή, Πάτε στις συνομιλίες, Air News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες, το πληκτρολογείτε, παπ, βγαίνει έτσι η συνομιλία, μας γράφετε το μήνυμά σας. Εάν τώρα αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε στο Instagram και με ακολουθείτε, Dondru ο λογαριασμός. Και φυσικά έχουμε και Facebook, Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar και Air News Radio, για να μας βρείτε, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχουν και άλλοι που ανοίγουν τέτοια μέρα τα Radar τους και δεν τους ξεφεύγει τίποτα όπως είμαστε εμείς. Και εκεί φυσικά μας ακολουθείτε και περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας.
Qui était ton lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau frêle sur l'océan Ce n'est rien Tu le sais bien, le temps passe Ce n'est rien Tu sais bien Elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα χρηστικά της ημέρας. Σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Γύρω στις 11 ανοίγουν, οπότε μπορείτε να κάνετε και τις βόλτες σας και τα ψώνια σας για να μην τρέχετε την άλλη εβδομάδα σε περίπτωση που δεν έχετε φροντίσει για αυτά, γιατί έχουμε και το ρεβεγιόν. Έχουμε και γιορτές και σήμερα γιορτάζει ο Δαβίδ, η Δαβιδία, η Δόμνα, ο Ιάκωβος, η Ιακωβίνα, ο Ιωσήφ και η Ιωσήφίνα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και σε όσες φίλους και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, να είστε όλοι και όλες καλά. Και έχω ανοίξει και το χάρτη της κίνησης, αν μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας. Γενικά δεν υπάρχουν προβλήματα εκτός από την κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Εκεί είναι κατακόκκινο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αν υπάρχει κάποιο τροχαίο ή απλά έχει τόση πολλή κίνηση να γίνονται έργα. Αν περνάτε από το σημείο και έχετε σταματήσει, μπορείτε και εμάς να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να διοργανωθούμε εδώ πέρα με τους συναδέλφους και επανερχόμαστε και με τους καλεσμένους μας και με τους συναδέλφους στα σημεία του ρεπορτάζ και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα σε πολύ πολύ λίγο.
News Radio 105,8 Πρώτο στην είδηση. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10, εκπομπή Ραντάρ στο Air News Radio 105,8. Και να στέλνω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο που μου έχει στείλει φωτογραφίες από κάποιο βουνό ίσως και έτσι και με λουλουδάκια κιόλας που έχουν ανθίσει. Περισσότερο η αλήθεια μου θυμίζει άνοιξη το τοπίο, κάθε άλλο από χειμώνα. Και να στείλω και την καλημέρα μου και στον κύριο Βατσάκη που μας στέλνει τις ευχές του από την ηλιόλουστη παρακαλώ Σιτία. Καλημέρα και στην Κρήτη και από όποιο άλλο μέρος μας ακούτε εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Και θα έχουμε και συνδέσεις με τους Έλληνες ομογενείς σήμερα, να δούμε πώς περνάνε αυτές τις γιορτές. Αλλά μέχρι τότε, μιας που λέμε λίγο για τα του καιρού, για να πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, τη μετεωρολόγο μας, συγγνώμη, για να δούμε από εβδομάδα που έχουμε και τα ρεβεγιόν πώς θα πάει το σκηνικό. Ήδη έχει αρκετό κρύο έξω. Βέβαια αυτό μας έλεγες και εσύ Αναστασία χθες, ήλιος με δόντια. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Το βασικό χαρακτηριστικό μέχρι και την πρωτοχρονιά θα είναι οι χειμωνιάτικες θερμοκρασίες. Είχαμε όντως και τις πρωινές ώρες αρκετό κρύο, είχαμε αρνητικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα στα Ιππειρωτικά και εδώ στην Αττική 4-5 βαθμούς μέχρι τόσο χαμηλά φτάσαμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Βέβαια έχουμε αρκετό ήλιο σήμερα, γενικά σε όλη τη χώρα, οι νεφώσεις είναι λίγες. Γενικά έχουμε λίγα σύννεφα στο Ιόνιο, στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Ηλιοφάνεια, πολύ όμορφη μέρα, αλλά υπάρχει το κρύο και το κρύο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και ενισχυμένους ανέμους. Έχουμε ανέμους που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρο γενικά και προς καιρά στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ και με έντονες ρηπές, βαρδάρις, οπότε εκεί θα χρειαστεί λίγη προσοχή. Και βέβαια οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα συνεχιστούν μέχρι και την πρωτοχρονιά. Λίγο θα αλλάξει το σκηνικό την Τρίτη, που θα έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, αλλά μετά πάλι την παραμονή της πρωτοχρονιάς, πάλι βοριάδες. Θα πέσει θερμοκρασία ακόμα περισσότερο. Οι πιο κρύες μέρες θα είναι η παραμονή της πρωτοχρονιάς και η ίδια η πρωτοχρονιά. Οπότε τότε θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες ελάχιστες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Mm-hmm. Κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα πέσει και αρκετά κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία.
Εάν και βέβαια εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι
είναι
άνθρωποι με τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Γκρινιάζουμε
και εμείς εδώ στην Αττική.
Αλλά δεν θα έχουμε πολλά φαινόμενα. Πολύ λίγα χιόνια γενικά και καθαρός ο καιρός.
Αλλά ναι, αλήθεια είναι ότι έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα με τους βοριάδες και έξω οι συνθήκες ευνοούν πάντως το χιόνι, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε να έρχεται, ναι, να δούμε λευκή μέρα.
Αυτό είναι αρκετά ξηρές αυτές οι αέριες μάζες. Αν υπήρχε αρκετή υγρασία με αυτές τις θερμοκρασίες θα μπορούσαμε να έχουμε αρκετό χιόνι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η περίπτωση για τους λάτρεις του χιονιού. Χιόνια θα έχουμε λίγα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα λίγα πράγματα, λίγα.
Ναι, για
λίγα.
Να μπορέσουν να λειτουργήσουν και τα χιονοδρομικά και οι επιχειρήσεις εκεί και ο κόσμος θα ήθελε, φαντάζομαι, να κάνει και το σκι και τα υπόλοιπα σπορ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει και το κρύο βέβαια, όπως είπαμε, καλό είναι γιατί θέλουμε και αυτή την εναλλαγή των εποχών, να την καταλαβαίνουμε και εδώ στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο να το βλέπουμε
από...
μόνο από παλιές φωτογραφίες, κρίμα είναι. Αναστασία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, και επειδή λέγαμε και για τα βουνά τώρα, να πάμε λίγο και στα δυσάρεστα, στην τραγωδία στα Βαρδούσια. Γιατί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα γίνει διακομιδή των 4 ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια ανήμερα των Χριστουγέννων, προκειμένου να γίνει η νεκροψία νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση πραγματοποιείται εκτάκτως σήμερα, γιατί είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, της υπόθεσης. Η επιχείρηση ανάσυρσης έγινε σε υψόμετρο που ξεπερνά, σας θυμίζω, τα 2.000 μέτρα. Ήταν εξαιρετικό. σχετικά δύσκολη. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και οι σωροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Μας έλεγε και η Χριστιανά Μανιάτη χθες που καλύπτει το ρεπορτάζ ότι τα βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, γιατί έχουν αυτή την απότομη μορφολογία με τις κάθετες πλαγιές και το ασταθές χιόνι. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από αυτά που μάθαμε και από το ρεπορτάζ, οι συγκεκριμένοι ορειβάτες ήταν έμπειροι, ωστόσο η χιονοστιβάδα τους ευνηδίασε. Και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, φυσικά είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθότι μετά το διάλειμμα λίγων 24 ώρων οι αγρότες χθες επέστρεψαν στα μπλόκα τους σε πολλές περιοχές της χώρας, προχώρησαν χθες και σε νέους αποκλεισμούς. Είχαμε και την παλαινοαδική διάσκεψη, πάντως με ανακοίνωση του 18 μπλόκα τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, μια κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση των συναδέλφων τους, κυρίως στην Θεσσαλία. Μένει να δούμε και τις επόμενες κινήσεις τους εν ώψη και της πρωτοχρονιάς, καθότι έχουμε και το δεύτερο κύμα των εκδρομέων που θα θέλει να κάνει τις εξορμήσεις τους στους διάφορους προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα για να δει την οικογένεια και τους φίλους του. Ανοιχτό θα είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων για την επιστροφή των εκδρομέων. Τη Δευτέρα βέβαια ουσιαστικά κόβεται η χώρα, θα κλείσουν και τα δύο για 24 ώρες. Μάλιστα στην Νίκαια οι αγρότες έκλεισαν και την αερογέφυρα της Λάρισσας. Σήμερα στις 12 θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν, ενώ στις 4 αύριο το απόγευμα θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παρκαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπουν και στην πόλη της Λάρισσας με τρακτέρ. Υπενθυμίζω ότι στα Μάργαρα κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα, κλειστή είναι και η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, ενώ πολλοί ωραίοι αποκλεισμοί έχουν αποφασιστεί στα Τελωνία Προμαχών, Εξοχή Ευζώνων και Νίκης. Επίσης, σε μια παράλληλη εξέλιξη όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί ενός ακόμα αγροτοσυνδικαλιστή από τη Βόρεια Ελλάδα μετά του Κώστα Ανεστίδη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Μπότα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας. Μίλησε το πρωί εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Ο ίδιος περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, τον άφησε άναυδο γιατί διαπίστωσε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα είπε ότι μέσω δημοσιευμάτων ενημερώθηκε για τους λόγους της δέσμευσης και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εκτιματίας αλλά επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, νοικιάζει αγροτεμάχια και υποβάλλει κανονικά και νόμιμα τις δηλώσεις του. Θα δούμε βέβαια τι θα δείξει και η έρευνα της ΑΔΕ. Για να πάμε όμως να συνδεθούμε με την Νίκαια και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, να μας δώσει λίγο το κλίμα από τον μπλόκο της Νίκαιας και τι λένε οι αγρότες σχετικά με αυτή την κίνηση που έκαναν, με αυτό το καλέσμα που έκαναν τα 18 μπλόκα για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα. Νομίζω ότι είχε αλλάξει η θέση των μπλόκων που ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Από ό,τι άκουγα και εγώ στο τηλεοπτικό, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πλέον λένε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το διάλογο. Από την άλλη, θα πρέπει ο αγώνας να είναι ενιαίος και να μην υπάρξει, να μην καπηλευθεί από κάποιο κομματικό χώρο. Αυτό λένε
οι αγρότες.
Και στη
συνέχεια τον Δήμο Φακαλή να μας πει ακριβώς τι υποστηρίζουν. Έχει μιλήσει με αγρότες, βρίσκεται στο σημείο.
Λοιπόν, δεν έχουν κάτι σήμερα να πούν οι αγρότες της Νίκαιας. Ό,τι είχαν να πούν το είπαν χτες σε σχέση με αυτή την κίνηση. Οι αγρότες της Νίκαιας, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, παραμένουν στον μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο είναι από τα πιο μαζικά της χώρας. Είναι πάνω κοντά 2.000 τρακτέρ εδώ, στον μπλόκο της Νίκαιας, σταθερά από τις 30 Νοεμβρίου, οπότε και στήθηκε το μπλόκο. Σήμερα λοιπόν οι αγρότες της Νίκαιας θα μεταβούν στα διόδια Μακρηχωρίου προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες. Αυτό θα γίνει λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 5 το απόγευμα, για να διευκολύνουν εκείνους που επιστρέφουν στους τόπους οι διαμονή, στους εκδρόμους των Χριστουγέννων δηλαδή, και όσους τέλος πάντων σήμερα μετακινηθούν. Αύριο θα υπάρξει μία ήπια κλιμάκωση του αγώνα τους, καθώς για 3 ώρες, σε ώρα που θα ανακοινωθεί μέσα στη μέρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα εννοώ, θα κλείσουν οι παρακαμπτήριες οδοί στο ύψος της Νίκαιας και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δηλαδή. Ενώ την Τρίτη θα επανέλθουν επί της ουσίας στο μοτίβο των Χριστουγέννων, θα ανοίξουν την αερογέφυρα που υπάρχει πάνω ακριβώς από τον μπλόκο της Νίκαιας, σε συνεννόηση βεβαίως με την αστυνομία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομές της πρωτοχρονιάς. Θα ανοίξει δηλαδή το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και θα αποσυμφορηθεί με αυτόν τον τρόπο ο κόμβος Πλατικάμπου, ο οποίος συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο στον παρόντα χρόνο. Όσοι θέλουν να πάνε προς Αθήνα ή προς Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν από την παλιά Εθνική Λάρισας Βόλου. Με το άνοιγμα της γέφυρας ξανά θα μειωθεί για εκείνους που θα πάνε προς τη Θεσσαλονίκη κατά 20 χιλιόμετρα περίπου η παράκαμψη.
Τώρα ελπίδα για μετά την πρωτοχρονιά, εκεί όπου θα έχουμε πιο σκληρή στάση από τους αγρότες, έχουμε κάποια, τι ακριβώς σχεδιάζουν?
Μετά την πρωτοχρονιά δεν έχουμε ακριβώς το τι σχεδιάζουν, δεν έχουν λάβει και οι ίδιοι συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό που λένε σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα συντονιστούν όλα τα μπλόκα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Θα υπάρξει και μία σύσκεψη ενδεχομένως μετά την πρωτοχρονιά ξανά της Πανελλαδικής Επιτροπής, τρίτη κατά σειρά μέσα σε ένα μήνα που διαρκούν οι κινητοποιήσεις. Να θυμίσω ότι η πρώτη έγινε στη Νίκαια της Λάρισας, από την οποία και συντάχθηκε και προέκυψε και το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο που έχει στα προς την κυβέρνηση με 14 αιτήματα και με παράρτημα για τα αιτήματα των μελισσοκόμων και τα προβλήματά τους βεβαίως, όπως επίσης και για τα αιτήματα και τα προβλήματα των αλλιέων. Αυτό δεν έχει αλλάξει, το διεκδικητικό τους πλαίσιο δηλαδή, και αυτό που λένε είναι ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει διάλογος είναι να δοθούν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις τουλάχιστον στα 14 κοινά αιτήματα. Αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλλιέων.
Μένει να δούμε και τις κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, τι θα απαντήσει στους αγρότες. Ελπίδα να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σου δίνουμε και εσένα καλή δύναμη. Και να πάμε και στον Τίμο Φακαλή. Να δούμε κιόλας τι λένε αυτά τα 18 μπλόκα. Γιατί είχαμε Τίμο χθες την ανακοίνωση, στην οποία ουσιαστικά ήταν θετική σε διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News, όπου φιλοξενήθηκαν και αγρότες από τα Μάλγαρα, στα Μάλγαρα βρίσκεσαι, σωστά? Καλημέρα.
Καλημέρα από τα Πράσινα
Φανάρια.
Τα Πράσινα
Φανάρια βρίσκεις τώρα, ναι.
Ντόνα, κυρίες και κύριοι, όπου χθες λίγα χιλιόμετρα από εδώ, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα Πράσινα Φανάρια στο θέατρο της Επανομής, είχαμε μια ευρεία σύσκεψη 14 μπλόκων και 6 αγροτικών συνεταιρισμών. Εκεί κατέληξαν ομόφωνα οι συμμετέχοντες αγρότες ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για την έναρξη διαλόγου, τις συνθήκες έναρξη διαλόγου για τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό και κοινοτροφικό κόσμο, όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μακριά από μεθοδεύσεις και κάποιους κομματικές ταμπέλες, αλλά να τεθούν κατά βάση τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Είναι ανοιχτοί στο διάλογο και ζητούν να ληφθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες του διαλόγου. Αυτό τονίζουν εδώ οι αγρότες που συμμετείχαν χθες στη σύσκεψη της Επανομής, προσθέτοντας ότι δεν λειτουργούν διασπαστικά με το υπόλοιπο αγροτικό κόσμο, και αυτοί συντάσσονται στα αιτήματα που ήδη έχουν τεθεί. αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρηστικά με τους ανοιχτούς και κλειστούς δρόμους, να σου πω ότι παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από χθες από τη μία το μεσημέρι στα Μάλγαρα, ενώ αύριο αναμένεται να κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε θα σφραγιστεί εντελώς η εθνική οδός στο ύψος των Μαλγάρων και θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων δρόμων. Σήμερα το μεσημέρι από τις γύρω στις 5 θα έχουμε συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης έδρας στο ύψος της Χαλκιδόνας. Είναι το τρίτο μπλόκο της Θεσσαλονίκης. Ενώ θα έχουμε και ολιγόρο αποκλεισμό σήμερα στο κόμβο Δερβενίου, είναι πάνω στην εγκατία εδώ, το τέταρτο μπλόκο της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα Τελωνία, και σήμερα θα έχουμε ολιγόρους αποκλεισμούς των Τελωνίων, τόσο των Ευζώρων όσο και του Προμαχώνα, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε όσους το προσεγγίσουν και θέλουν να περάσουν από τις συγκεκριμένες συνοριακές διαβάσεις. Χθες ήταν αρκετοί οι Βαλκάνοι που προτίμησαν να φύγουν από το σταθμό συνοριακή διάβαση της Δοϊράνης, η οποία απέχει γύρω στα 40-45 λεπτά από το Τελωνίο των Ευζώνων. Να σου πω ότι εδώ στα πράσινα φανάρια, μετά τις 12 το μεσημέρι, θα υπάρξει μουσική συναυλία από τον Δημήτρη Δερβουδάκη και του Συλλόγου Μουσικών της Βόρειας Ελλάδας, και υπάρχει κάλεσμα των αγροτών στον κόσμο της Θεσσαλονίκης να έρθει εδώ να συζητήσει για τα προβλήματά τους, αλλά και να διασκεδάσει με τις μουσικές του Συλλόγου Μουσικών Βορείας Ελλάδας.
Και άλλες δράσεις λοιπόν πέρα από από το κλείσιμο δρόμων, τους αποκλεισμούς των Τελωνίων, έχουν και τα υπόλοιπα δρόμενα οι αγρότες. Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. Now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say to me, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be my baby. I've got a ticket for a world where we all belong. So won't you be my baby? She was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push a ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hoops on the stars. Λοιπόν, να διαβάσω και τα μηνύματα τα υπόλοιπα που μου έχετε στείλει και στα social media αλλά και εδώ στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, Air News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, πληκτρολογείτε στη συνομιλία, οπότε μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Διαφορετικά social media, στο Instagram Dondrew με βρίσκεται και με ακολουθείτε. Διαφορετικά στο Facebook Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Air News σε λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρα και στον Κώστα και στον Πάνο και στον Βασίλη που μου έχουν στείλει εδώ τα μηνύματά τους, και στον κύριο Κωνσταντίνο. Απλά ρωτήσαμε την συνάδελφο την Ελπίδα την Κουτσογιάννη αν υπήρξε κάποια αντίδραση όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση. Μας διευκρίνησε τι εννοούσαν οι αγρότες από αυτά τα 18 μπλόκα ναι στο διάλογο. Οπότε νομίζω δεν είναι λίγο άδικη αυτή η κριτική σας. Και λέει εκείνοι που δεν βολεύονται, λέει, είναι εκείνοι που κάνουν 10 ώρες ταλαιπωρίας από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, όπως η κόρη μου με 2 μικρά παιδιά. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το έχουμε πει αυτό. Ότι ναι μεν οι αγρότες μπορούν να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας τα αιτήματά τους, απλά είναι και οι μέρες γιορτών, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που δεν είναι μόνο, δεν εκδράμει μόνο για διασκέδαση, πάει να δει και τις οικογένειές τους, είναι οι οικογένειες όπως μας είπατε και εσείς, και προφανώς δεν αξίζουν όλη αυτή την ταλαιπωρία, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια φόρμουλα να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και οι ξενοδόχοι που μιλώντας μαζί τους αυτές τις μέρες αυτό που μας λένε είναι ότι δεν υπάρχουν νέες κρατήσεις, λειτουργούν μόνο με τις προκρατήσεις και εκεί έχουν και αρκετές ακυρώσεις, καθότι ο κόσμος προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί σου λέει άστο θα το αφήσουμε για τη νέα χρονιά, για τον Ιανουάριο, για τον Φεβρουάριο. Και καταλαβαίνετε ότι χάνουν χρήματα, είναι και τα λειτουργικά έξοδα και είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Για εσάς που βρίσκεστε τώρα στο δρόμο, υπενθυμίζω ότι βλέπω ότι έχει κίνηση, αν και αρχίζει λίγο να καλυτερεύει, στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Σε αυτό το σημείο θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Ανοίγουν και τα καταστήματα σε λίγα λεπτά, από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Και να βγούμε και λίγο εκτός συνόρων, γιατί και εκεί τρέχουν οι εξελίξεις. Στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδας θα γίνει συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα συζητήσουν την έκδοχη του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία. Αναμένεται στο τραπέζι να τεθούν οι εγγύσεις που θα μπορούσαν να παράσχουν οι δυτικοί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Όπως είπε και χθες ο κύριος Ζελένσκι, αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου και μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει και συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες. Ήδη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με 11 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά, αλλά και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε διαβεβαίωσης ότι η Ουκρανία θα έχει την πλήρη υποστήριξή τους. Και πριν πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη στάση για σήμερα, για να ακούσουμε και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11, να κάνουμε και μια βόλτα από το airnews.gr, εκεί που μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για το όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Πρώτο θέμα, τη Δευτέρα κόβουν την Ελλάδα στα δύο αγρότες, 14 μπλόκα και 4 αγροτικοί σύλλογοι λένε ναι σε διάλογο με την κυβέρνηση, όλες οι εξελίξεις. Στις 8, όπως σας είπα, έχουμε την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι για το μέλλον της Ουκρανίας. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν Πούτιν και Λαυρόφ. Σήμερα έχουμε επίσης, το είπαμε και νωρίτερα, την ιατροδικαστική εξέταση των σωρών των ορειβατών. Και φυσικά αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αυτές τις μέρες και όλες οι υπόλοιπες ειδήσεις. Και εδώ τι σημαίνει στα δικά μας, αλλά όπως είπαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όμως δεν θα φύγετε, ούτε εμείς θα φύγουμε. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα. Θα ταξιδέψουμε. Ακούστε τώρα τι σας έχω σήμερα. θα πάμε Ρέθυμνο και από το Ρέθυμνο θα πάμε και Αυστραλία στη Μελβούρνη και από την Αυστραλία θα πάμε και στις δικές μας τις θάλασσες να δούμε τι γίνεται εδώ στα νότια προάστια της Αττικής, αλλά επειδή δεν μας αρκεί αυτό και θέλουμε λίγο να παγώσουμε, θέλουμε και λίγο χιόνι, θα σας ταξιδέψω και μέχρι την Ιταλία. Όλα αυτά τα ταξίδια λοιπόν θα τα κάνουμε μαζί με όλους εσάς μετά τις 11, οπότε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ στον αέρα του Air News Radio 105,8.
News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με την Τόνα Δρούτσα. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματά σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Δούκα. Τον ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά του. Στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου που μου έχει στείλει και αυτός εδώ τις ωραίες του ευχές. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Και στον Κώστα. Τον ευχαριστώ επίσης πολύ. Πού είναι τα κορίτσια, βρε, σήμερα. Περιμένω και τα δικά σας λοιπόν μηνύματα και μέχρι να μας τα στείλετε, πού θα σας πάω. Σας έταξα ότι θα σας πάω μέχρι την Αυστραλία, τόσο μακριά θα πάμε. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Μελβούρνη. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά εδώ από την Αθήνα.
Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε εσάς, καλό απόγευμα από την Μελβούρνη, την καλοκαιριάτικη Μελβούρνη, 30 βαθμούς και σε αυτή τη στιγμή και τι να σας πω, παραλίες, βουτιές, σέρφινγκ, αυτά είναι τα συνηθισμένα τώρα για μας.
Η αλήθεια είναι ότι παραλίγο και εμείς να κάνουμε καλογερινά Χριστούγεννα. Βέβαια ο καιρός μας έκανε τη χάρη γιατί θέλαμε λίγο και αυτή την εναλλαγή του χειμώνα. Τώρα πώς είναι εκεί η ομογένεια, πώς τα γιορτάζει τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία. Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά όλα αυτά.
Ναι, ασφαλώς. Να καταλάβεις ότι είμαστε μεταξύ δύο πατρίδες εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή η Ελλάδα και η Αυστραλία, αλλά γιορτάζουμε παραδοσιακά πάντα. Το ελληνικό στοιχείο παραμένει στις γιορτές μας, στην πρωτοχρονιά, στο ρεβενιό της πρωτοχρονιάς και όλες αυτά τα είχη και τα έθιμα διατηρούνται πάρα πολύ έντονα. Και παραδείγματος χάρη τα Χριστούγεννα που το γιορτάζουμε οικογενειακά είναι με όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Δηλαδή φτιάχνουμε τις πίτες, γίνονται ντολμάδες, τα ορεκτικά όλα ελληνικά, είναι σαν να μην έχουμε φύγει. Και ελληνικά κρασιά, σαν να μην έχουμε φύγει από την Ελλάδα και είναι ακριβώς όπως πιστεύω γιορτάζεται και στην Ελλάδα. Το ρεβενιόν, παραδείγματος χάρη, που θα παραβρεθώ εγώ την Τετάρτη το βράδυ για πρωτοχρονιά, είναι ρεβενιόν ελληνικό. Δηλαδή θα έχουμε ελληνικό συγκρότημα, μουσική, θα είναι σε έναν ελληνικό χώρο, δηλαδή σε ένα δημόσιο χώρο, έτσι, κέντρο διασκέδασης που ανήκει στην Ελλάς Περβούνης, τη μεγάλη ποδοσφαιρικό σύλλογο της Αυστραλίας και που πρόσφατα κέρδισε και το τρόπιο της Αυστραλίας και είμαι και πρόεδρος στην Ελλάς Περβούνης. Επίσης,
συγχαρητήρια.
Θα είναι κάτι, ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι αυτή η ομάδα που ιδρύθηκε από μετανάστες το 1959, όταν η FIFA αναγνώρισε τις καλύτερες ομάδες σε κάθε ύπαιρο, η Real Madrid το κέρδισε στην Ευρώπη, η Ελλάς Μερβούνης το κέρδισε σε όλη την Οκεανία. Είναι σημαντικό αυτό ότι σε μια-δυο γενιές καταφέραν κάτι απίστευτο και εμείς το συνεχίζουμε, το διατηρούμε και είμαστε δίπλα στα παιδιά μας σε ό,τι μορφή πολιτισμού θέλουν να εκφραστούν. Είναι θεατρικό, είναι ποδόσφαιρο, είναι στα σχολεία και σε όλα. Το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο σε αυτή την πόλη.
Τώρα να ρωτήσω, έχετε εσείς τώρα τα ακριβή στοιχεία, πώς είναι οι Έλληνες στη Μελβούρνη, πόσο μεγάλη είναι η ελληνική κοινότητα εκεί?
Θα έλεγα είμαστε περίπου μεταξύ 250.000 και 300.000 στη Μελβούρνη Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά σωματεία, συλλόγους. Να φανταστείς μόνο από την πλευρά του ποδοσφαίρου υπάρχουν 35 συλλόγοι.
Ποδοσφαιρικοί
συλλόγοι. Ο κάθε σύλλογος έχει μέχρι 1.000 παίκτες. Δηλαδή οι Έλληνες είναι παντού, σε κάθε τομέα, σε αυτή την πόλη. Υπάρχουν συνεκείες όπου όλα τα μαγαζιά είναι ελληνικά, παραδείγματος χάρη στο Oakley, που τα μιλάνε όλοι ελληνικά εκεί, ακούς την ελληνική γλώσσα, παίρνεις ένα μένιου και είναι και γραμμένο και στα ελληνικά. Έχουμε τις εφημερίδες από την Ελλάδα και τα λοιπά. Τα προϊόντα είναι ελληνικά. Οι Έλληνες σε αυτή τη χώρα και ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αλλά και επίσης μέσω αυτή την πολυπολιτισμικότητα μας ενθαρρύνει να διατηρούμε την δικιά μας εθνικότητα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, ότι υπάρχει παντού η ελληνική ομογένεια. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, είχαμε πριν δύο περίπου εβδομάδες και αυτό το μακελιό που έγινε βέβαια στο Σίδνεϊ, στη διάσημη παραλία Μποντάι. Αυτό έχει επηρεάσει τις φετινές γιορτές?
Είναι δύσκολη ερώτηση να απαντήσω, διότι όλοι μας είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι πρώτον, και μας έχει τρομάξει όλους δεύτερον, και τρίτον, σαν ελληνική κοινότητα της Μερβούνης και σαν παροικία σταθήκαμε δίπλα στην εβραϊκή κοινότητα που παρευρεθεί σε όλες τις εκδηλώσεις τους για τις περασμένες δύο εβδομάδες και στις εξέδρες να δώσω ομιλίες και να καταθέσω στεφάνι και σε διάφορες εκδηλώσεις του Χάνακα με τον πρόεδρο των εβραϊκών κοινοτήτων και με την Πρωθυπουργό. Η Πρωθυπουργό κάλεσε 15 άτομα για να δημιουργήσει μια επιτροπή πάνω σε αυτά τα θέματα. Και η ελληνική κοινότητα Μερβούνης και εγώ προσωπικά με είχε καλέσει δίπλα με τους ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας και επίσης ηγέτες της μουσουλμανικής εκκλησίας.
Σας το ρώτησα και όλα σε αυτό, γιατί επειδή μας είπατε ότι έχει μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα, αν υπάρχει αυτός ο φόβος αυτές τις γιορτές, γιατί μας είπατε ότι πάει πολλής κόσμος και στην παραλία, κάνει σερφ. Δεν ξέρω αν
υπάρχει,
έχει δηλαδή... έχει περισσότερη αστυνόμευση.
Ναι, υπάρχει. Είμαστε όλοι φοβισμένοι με αυτό που έχει συμβεί. Η αστυνομία είναι παντού και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι έχουν και διαφορετικά όπλα. Όπλα που δεν τα έχουμε ξαναδεί σε αυτή την πόλη και κυκλοφορούμε αυτά τα όπλα για πρώτη φορά στη Μερβούνη. Δηλαδή κάπως έχει αλλάξει το τοπίο, αλλά πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, θα το ξεπεράσουμε. Έχουν περάσει νόμοι που απαγορεύουν τα όπλα σε περισσότερο, με πολύ περισσότερο τρόπο από ό,τι παλιά. Και δεύτερον, υπάρχουν και νόμοι τώρα εναντίον των μίσους. Mm-hmm. Δηλαδή να το συζητάς, να το λες και, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά.
Να σας ρωτήσω, επί τη ευκαιρία που είστε μαζί μας, επειδή τώρα είναι ημέρες γιορτές, όλοι βρισκόμαστε με την οικογένεια, τους φίλους μας, σε σπίτια έξω, μας αρέσει να τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες, και ιδίως αυτά το κάνανε και τα μικρά παιδιά. Τώρα τι γίνεται εκεί με τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
Κόπηκε στα παιδιά κάτω από τα 16 ναι, ετών, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται με το θέμα της, που δεν είναι στα ελληνικά depression λέγεται, όταν κάποιος κατάθλιψη, το ποσοστό των παιδιών μας κάτω από την ηλικία 16 που παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψη είναι απίστευτο και είναι τραγικό και έπρεπε να γίνει κάτι για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας σε μια ηλικία που δεν έχουν την ικανότητα να επιλέγουν σωστά στο τι πρέπει να βλέπουν και τι να τους τραβάει το ενδιαφέρον και τι να τους επηρεάσει και επίσης και τα μηνύματα που πέφτουν μεταξύ τους. Mm. Όλα αυτά, η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που πέρασε αυτούς τους νόμους. Εύχομαι και η Ευρώπη να περάσει και η πατρίδα μας, η Ελλάδα.
Έχουν προσαρμοστεί δηλαδή τα παιδιά, πώς τα βλέπετε και εκεί στην ελληνική κοινότητα?
Καλά, τα παιδιά έχουν βγάλει μια μικρή αντίρρηση, αλλά θα το ξεπεράσουν και αυτό. Mm-hmm. Θα το ξεπεράσουν. Θα γίνουν όπως έπρεπε, όπως μεγαλώσαμε και εμείς, σαν κανονικά παιδιά. Παίζοντας στους δρόμους, με τους φίλους, όλα αυτά τα πράγματα που είναι κανονικά για την ηλικία τους.
Mm-hmm. Και κλείνοντας, μια δική σας ευχή, κάτι ξεχωριστό που περιμένετε εν ώψη και της νέας χρονιάς?
Για μένα το πιο σημαντικό είναι η ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο, προπαντός τώρα που περάσαμε κι εμείς αυτό το μακελιό που έγινε με τους Εβραίους στο Σίδνεϊ. Είναι σημαντικό ότι όποιος και να είσαι, ό,τι εθνικότητα, ό,τι θρησκεία, όλοι έχουμε το ίδιο αίμα στις φλέβες μας. Αυτό το διαπίστωσα κι εγώ στη συνάντηση που έκανε η Πρωθυπουργός μας με όλες τις θρησκείες, που όλοι ήταν ενωμένοι πάνω σε αυτό το θέμα. Και πρώτα αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα για το 2026. Ειρήνη και αγάπη.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε εδώ το Earth News Radio, και το Earth News φυσικά ανοίγει πάντα τα μικρόφωνα στους ομογενείς. Είμαστε δίπλα στους Έλληνες που ζουν μακριά από την πατρίδα μας, στο εξωτερικό. Να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη χρονιά, με υγεία κύριε Παπαστεριάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντώνα. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά σε όλους.
Να είστε καλά. Λοιπόν, και από την Αυστραλία θα σας φέρω ξανά εντός συνόρων. Σήμερα θα κάνουμε ταξίδια και θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, σε απομονωμένα χωριά πιθανόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και οι υπόλοιπες περιοχές και εκεί θα προσπαθήσουμε σήμερα να βρεθούμε. Τώρα εγώ θα σας πάω στο Ρέθυμνο, στο χωριό του, στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί θα συναντήσουμε το Δήμαρχο, καθότι θα πιάσουμε λίγο και τα θέματα της παιδείας, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο και της καθημερινότητάς μας. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χωριά εδώ στην πατρίδα μας τα οποία ερημώνονται και λόγω του στεγαστικού και των υποδομών και των παροχών που μπορούν να προσφέρουν, και το θέμα είναι ότι με κάποιο τρόπο ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα όλες αυτές οι περιοχές να ξαναζωντανέψουν και η ζωή των ανθρώπων που επιλέγουν να πάνε να ζήσουν είτε για την εργασία τους είτε για να δημιουργήσουν οικογένεια, να μπορούν να είναι πιο εύκολοι. Ένα λοιπόν βασικό ζήτημα το οποίο το ακούμε συνέχεια και αφορά τους εκπαιδευτικούς είναι το ζήτημα της στέγης. Οι οποίοι όσοι καλούνται να πάνε σε σχολεία της επαρχίας πληρώνουν ακριβό ενίκιο, πολλές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια πολύ νωρίτερα από αυτό που έχει συμφωνηθεί, διότι οι ιδιοκτήτες θα αξιοποιούν εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν και όχι μόνο ως Airbnb. Και εδώ ο Δήμος, λοιπόν, το χωριό εδώ του Αγίου Βασιλείου βρήκε τη λύση. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης θα μας πει για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Ταταράκη.
Καλημέρα, κυρία Ανδρούτσα, καλημέρα στους ακροατές σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ειρηνικά.
Και ειρηνικά, όπως το είπατε και εσείς, γιατί είναι δύσκολες ημέρες που βιώνει ο πλανήτης μας. Να σας ρωτήσω, αν έρθει τώρα μία δασκάλα στο χωριό και ψάξει για σπίτι, πόσο περίπου θα είναι το ενίκιο που θα πρέπει να δώσει?
Θα σας πω, επειδή έχουμε το παράδειγμα το τελευταίο που μία νηπιαγωγός η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη πήρε την πρώτη κατοικία την οποία έχουμε, το πρώτο κλειστό δημοτικό κτίριο που ανακαινήσαμε, είναι στην περιοχή Μύρθιο πάνω από τον Πλατζιά, όπου όλοι ξέρετε είναι ένα τουριστικό θέρετρο. Καταλαβαίνετε ότι τα ενίκια είναι στο Θεό. Στο Ρέθυμνο λοιπόν που κατοικούσε η κοπέλα αυτή έδινε 400 ευρώ ενίκιο, συν ΔΕΗ και νερό πήγαινε περίπου 500 ευρώ. Βάλτε και την απόσταση που διανύει κάθε μέρα με το αυτοκίνητο, ήθελε περίπου άλλα 200 ευρώ σε βενζίνες. Δηλαδή 700 ευρώ το μήνα και έπαιρνε 880. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκπαιδευτικός που έρχεται από μακριά. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα χωριά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε, γιατί δεν είναι μόνο το στεγαστικό, είναι και το δημογραφικό που έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στο Δήμο μας όπως σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε λοιπόν να ανακαινήσουμε 5 κλειστά δημοτικά κτίρια παλιά, και να ξέρετε ότι αυτή τη βδομάδα που θα μπει μετά τις γιορτές, mm-hmm, ανακαινίζουμε άλλο ένα, τελειώνουμε στην Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο η Αγία Γαλήνη, και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχει το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν υπάρχει τίποτα για να μπορεί να ενοικιάσει κάποιος. Θα το δώσουμε σε γιατρό πρώτα, αν έρθει. Ναι. Είτε είναι ιδιώτης είτε του δημοσίου, δεν μας πειράζει, αρκεί να μείνει στην περιοχή, είτε σε δάσκαλους ή νηπιαγούς οι οποίοι μπορεί να έρθουν στην Αγία Γαλήνη.
Και τώρα αυτά είναι δημοτικά κτίρια τα οποία ήταν, δεν είχαν αξιοποιηθεί, κλειστά μας είπατε.
Ναι, ναι.
Πόσα συνολικά είναι αυτά και πόσα θα αξιοποιήσετε εσείς?
Ναι, εμείς έχουμε περίπου 20-18 ακριβώς τα οποία υπάρχουν. Τα 6 είναι ήδη, τελειώνει το 6ο τώρα. Και αυτό έγινε με μια σκέψη την οποία είχαμε. Πήγα και επισκέπτηκα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, που πραγματικά είναι ένας πολιτικός που βλέπει μπροστά, διότι ξέρετε πολλές φορές μπορεί να είναι μια ιδέα που να είναι υλοποιήσιμη και να βρεις κλειστό τείχους μπροστά σου. Ο Θοδωρής ο Λιβάνιος το κατάλαβε αμέσως, μόλις του έκανα αυτή την πρόταση. Σε χρόνο ρεκόρ χρηματοδότησε 120.000 ευρώ το Δήμο μας, και το Μάιο έγινε αυτό για να καταλάβετε, και το Νοέμβριο ήταν έτοιμα. Είχε γίνει δημοπρασία, είχε βγει ο ανάδοχος και ήταν έτοιμα με το κλειδί στο χέρι και επιπλωμένα, έτσι. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα να έχεις, μόνο τα προσωπικά σου είδη. Όλα, μέχρι και κουβέρτες, μέχρι και σεντόνια, τα πάντα υπάρχουν μέσα σε όποιον πηγαίνει, και κάναμε την πρώτη αρχή με αυτή την κοπέλα.
Και γι' αυτό θα πληρώνει κάποιο ενίκιο μικρότερο?
Ναι, δίνουμε 50 ευρώ, επειδή δεν μπορούμε να τα δίνουμε. Είναι τελείως συμβολικό το νούμερο, δεν θα πληρώνει ούτε νερό ούτε ΔΕΗ, και θα δίνει 50 ευρώ το μήνα.
Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή από 400 που έδινε η κοπέλα, συν τα υπόλοιπα
από
έξοδα
500,
από...
έτσι,
ναι, ναι, 500, που μας είπατε, συν τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή ένα συνολικό ποσό 700 ευρώ, πλέον μόνο τα 50 από το μισθό, ναι, της θα τα δίνει, και επίσης μας είπατε ότι είναι πληρωμένο και το νερό και το ρεύμα.
Και το νερό και το ρεύμα, δεν θα πληρώνει τίποτα.
Πολύ σημαντικό. Στο χωριό πόσοι κάτοικοι είναι?
Κοιτάξτε, σε αυτά τα χωριά τα οποία έχουμε αναπαλαιώσει, στη Μύρθιο είναι περισσότεροι, στη Λαμπινή είναι πολύ λίγοι, δηλαδή περίπου 100 μόνιμοι κάτοικοι, 150, και στη Μουρνέ το ίδιο, περίπου 100-150 κάτοικοι. Είναι όμως, υπάρχει ένας γνώμονας που πρέπει να είναι κοντά αυτά τα κτίρια που αναπαλαιώνουμε, να είναι κοντά σε κέντρο υγείας και σε σχολεία. Δεν είναι η απόσταση πάνω από 2,5 χιλιόμετρα με 3, για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να μετακινείται πάρα πολύ εύκολα ή ο γιατρός. Γι' αυτό δηλαδή ανακαινίζομαι αυτά τα κτίρια.
Και τα παιδάκια που είναι στο χωριό σας, μας είπατε, η συγκεκριμένη είναι νηπιαγωγός που ήρθε.
Ναι, η συγκεκριμένη είναι που πήρε την πρώτη κατοικία, και ξέρετε όλα θα είχαν δοθεί, αλλά καθυστερήσαμε τέλος Νοεμβρίου περίπου. Ναι, 25 Νοεμβρίου παραδοθήκανε όλα, και γι' αυτό τότε είχαν έρθει ήδη οι καθηγητές, οι αναπληρωτές, διότι απευθύνεται κυρίως σε αναπληρωτές, καθηγητές, δασκάλους, νηπιαγωγούς και σε γιατρούς βέβαια, mm-hmm, και ιατρικό προσωπικό, αλλά επειδή δεν είχαμε τελειώσει το Σεπτέμβριο που έρχονται, γι' αυτό τώρα βρέθηκε μια κοπελιά, αυτή η νηπιαγωγός, mm-hmm, η οποία έμενε στο Ρέθυμνο και ήταν δυσβάσταχτο για αυτή. Τα χρήματα τα οποία έδινε δεν έμενε τίποτα. Οι γονείς της συμπληρώνανε το εισόδημά της. Τώρα λοιπόν δεν θα γίνεται αυτό.
Πολύ σημαντικό, και νομίζω και είναι και ένα κίνητρο να έρθει και κόσμος, γιατί όχι να μείνει και μόνιμα και να ζωντανεύσει, Φέβαια, ακόμα πιο πολύ το χωριό σας. Και θα είναι θετικό να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες περιοχές.
Θα σας πω με μεγάλη μου χαρά, από ό,τι με ενημέρωσε από το Υπουργείο Εσωτερικών, και στην Ιθάκη και στην Αστυπάλαια και στους Λειψούς, ξεκινάει τώρα αυτό το πρόγραμμα, γιατί ο Λιβάνιος, ο Υπουργός, το κατάλαβε και είναι πιλωτικό το πρόγραμμα με το Δήμο Αγίου Βασιλείου για να επεκταθεί σε όλους τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Και από ό,τι βλέπω ήδη αρχίζει και μπράβο συγχαρητήρια στον Υπουργό που ήδη το ξεκινάει και σε άλλες περιοχές. Και αισθάνθηκα και μεγάλη ικανοποίηση όταν ο Πρωθυπουργός στα 6 μέτρα τα οποία εξέγγειλε για το στεγαστικό, η τρίτη πρόταση ήταν η πρόταση δική μας.
Πολύ σημαντικό. Και τώρα θα έρθουν και με τη νέα χρονιά, θα παραχωρηθούν τα υπόλοιπα κτίρια στους δασκάλους που θα έρθουν εκεί στο χωριό. Ποιος είναι ο προγραμματισμός?
Οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί οποιοδήποτε θέλει από καθηγητές, δασκάλους και γιατρούς, οποιαδήποτε στιγμή θέλει θα παραχωρήσουμε.
Πολύ σημαντική.
Μένουν και κάποια κριτήρια βέβαια έχουμε στην επιλογή. Είναι τα άτομα με αναπηρία προηγούνται, οι μονογονεϊκές οικογένειες μετά, οι πολύτεχνοι τέκνα πολυτέκνων και τελικά ανώτατο εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 35.000 ευρώ.
Πολύ σημαντικό για ανθρώπους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Αυτό σίγουρα είναι μια ανακούφιση στα έξοδα. Κύριε Ταταράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά.
Και σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και σε εσάς προσωπικά και χωρίς πολέμους.
Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μας είπε για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει στο χωριό, όπου αξιοποιούνται δημόσια κτίρια, τα οποία προσφέρονται τα διαμερίσματα σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς, με ενίκιο μόλις 50 ευρώ για αναπληρωτές δασκάλους, όπως ακούσαμε, και την νηπιαγωγό στην οποία δόθηκε, βοηθώντας τους έτσι να βρουν στέγη και να ανταπεξέλθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οικονομικά δεν το αντέχει η τσέπη τους, να μπορέσουν και αυτοί έτσι να ζήσουν αξιοπρεπώς και να έχουν τα απαραίτητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11, πήραμε τη στροφή μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα και από το Ρέθυμνο συνεχίζουμε σήμερα το ταξίδι μας και θα σας φέρω εδώ στην Αττική, θα σας πάω στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στην ακτή Βουλιαγμένης, γιατί μπορεί κάποιοι τέτοια εποχή να ονειρεύονται χιόνια, βουνοκορφές, υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που όχι απλά ονειρεύονται, βλέπουν αυτή τη στιγμή την πολύ ωραία γαλάζια θάλασσα. Μάλλον ο καιρός δεν θυμίζει τόσο χειμώνας. Μόνο η θερμοκρασία ίσως που έχει πέσει, και κατά τα άλλα είναι μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Και τι καλύτερο, κύριε Παρθένη, από το 365 ημέρες τα πόδια στην άμμο. Κύριος Πέτρος Παρθένης, χειμερινός κολυμβητής. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Ντόνα, ξέρω ότι και εσύ είσαι χειμερινή κολυμβήτρια και ξέρω ότι μετέφερες με την καλύτερη εικόνα το πώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τα πόδια στην άμμο. Περισσότεροι από 150-200 κολυμβητές.
Άρα είμαστε πολλοί να τα λέμε αυτά, γιατί ξέρεις, μας περνάνε και για τρελούς.
Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, ειδικά στις γιορτές στον εαυτό του, στη χώρα μας. Με θερμοκρασία 18 βαθμούς σχεδόν έξω σήμερα και λιακάδα. Βάλτε αντιλιακό, παιδιά, και 18 παρά συν μέσα στο νερό. Άρα μιλάμε για μια θερμοκρασία ίδια.
Εντάξει, λίγο δροσερό μπουτάτε, είναι, λοιπόν, δεν είναι πολύ.
Αυτό είναι το μότο. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ δροσερό, η αλήθεια είναι. Αν παρακολουθεί κάποιος τα μίντια αυτές τις μέρες, γίνεται ένας χαμός παγκοσμίως με ανθρώπους ντυμένοι, Άγιο Βασίλης, και εγώ Άγιος Βασίλης είμαι ντυμένος σήμερα και σε λίγο θα μπω στο νερό μαζί με τους Wishimmers. Υπάρχει ένας χαμός σε όλο τον κόσμο που εθιμοτυπικά βουτάνε στα κρύα νερά, οπότε εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε και ζεστά νερά και τον ήλιο και να μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε, οπότε προσκαλώ όλους τους ακροατές που ακούνε τώρα, μόλις αν είναι καθοδόν, να έρθουν να μας κάνουν παρέα.
Να γίνεται μια μεγάλη παρέα. Εγώ ήθελα όμως να ρωτήσω κάποιος τώρα που mm-hmm. δεν έχει συνεχίσει τα μπάνια
τα
του
μπάνια.
Καλοκαιριού. Mm-hmm. Είναι εύκολο από εκεί που έχει κάνει αυτή την παύση να έρθει στη θάλασσα και να βουτήξει τώρα τέλη Δεκέμβρη?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω στους περισσότερους που ξεκινάνε τη χειμερινή κολύμβηση είναι ότι από μόνο το αυτό δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Και εγώ κάνω και ένα disclaimer ότι οι παιδιά πηγαίνουμε σε ένα καρδιολόγο, το κοιτάμε και όλα αυτά. Και πολύ σωστά χρειάζεται να συνεχίσει τα μπάνια σου από το Σεπτέμβριο. Ωστόσο όμως, επειδή συνήθως οι άνθρωποι που έρχονται στη θάλασσα είναι αυτοί οι οποίοι σπάνε λίγο τα θέσφατα και διαθέτουν αυτό το λίγο κουράγιο παραπάνω και είναι λίγο πιο τολμηροί, θα έλεγα, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί, ειδικά με τις συνθήκες που έχουμε στη χώρα μας, να ξεκινήσει ακόμα και τώρα χειμερινή κολύμβηση. Ειδικά όταν έρθει σε ένα community όπως είναι το Γουσίμο, που θα τον αγκαλιάσουμε και θα μοιραστεί, να πούμε, λιγάκι αυτό το στρες της εισόδου στο κρύο νερό, και μετά γίνεται ένα απόλυτο χαμόγελο, γίνεται κοινωνικοποίηση, γίνεται πικνίκ έξω, οπότε ναι. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να το κάνει, ναι. Και τώρα που μιλάμε.
Απλά το θέμα είναι να έχουμε κάνει, όπως είπες και εσύ, τις εξετάσεις μας, να είμαστε εντάξει όσον αφορά.
Σίγουρα.
Γιατί δεν πάμε έτσι και δεν
υπερεκτιμούμε
και τις δυνατότητες μας.
Ακριβώς. Απλά επειδή προσφέρει μια τρομερή ανθεκτικότητα ψυχής και σώματος, μαθαίνεις πολύ γρήγορα να ξεπερνάς το βόλεμα και την άνεση όταν αποδεχτείς μια τέτοια πρόσκληση. Οπότε το νερό το ίδιο σου δίνει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή από την πρώτη φορά που θα βρεθείς, θα έχεις την οτροπία, έκανα κάτι υπερβατικό και δύσκολο σήμερα. Οπότε αυτό μεταφέρεται σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής σου.
Ακόμα και αν μπούμε σαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στη θάλασσα.
Ακριβώς. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Ναι, χρειάζεται και αυτό. Όσο και αν ακούγεται αστείο, κάποιοι έχουν την ανάγκη λίγο να βάλουν λίγο νερό δροσερό πάνω τους για να συνηθίσουν. Άλλωστε, πολύ γρήγορα, ακόμα και οι ίδιοι που θα το ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιήσουν το ανασωπητικό του σύστημα. Η έκθεση στο ψυχρό νερό ενισχύει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, έτσι, και αντιοξειδωτικών. Mm-hmm. Οπότε, πολύ γρήγορα θα έχουμε πολύ λιγότερα κρυολογήματα, θα έχουμε φυσική εφορία, γιατί απελευθερώνονται και ενδορφίνες, η ορμόνη της ευτυχίας. Οπότε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλά πράγματα κάποιος. Ένα γυαλάκι, σκουφάκια, μια σημαδούρα ασφαλείας ιδανικά και ένα πόντσο ή μπουρνούζι, όπως λένε, έτσι, για να μπορεί να. Και μια οργανωμένη παραλία που να διαθέτει να βαγωσώστη, γιατί πρέπει να είμαστε και ασφαλείς όταν πολύ πάμε στο νερό.
Να το τονίσουμε αυτό, δεν πάμε σε μια παραλία ερημική, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν.
Πολύ σωστά.
Υπάρχουν και κίνδυνοι πάντα στην θάλασσα. Να ρωτήσω τώρα, η πιο δύσκολη περίοδος για τους χειμερινούς κολυμβητές, εκεί που λες πω, όντως τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπω, θα τα καταφέρω.
Δύο, αγαπητή Ντόνα, νομίζω θα αναγνωρίσεις και τις δύο τα λεγόμενα μου. Η πρώτη είναι όταν έρχεται το καλοκαίρι που κόβουμε φλέπες και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας λείπει το δροσερό νερό. Έτσι. Και η δεύτερη είναι όταν ξεκινάνε τα πολλά κρυά, εκεί γύρω στον Φλεβάρι, Μάρτι, έως και μέσα Απρίλη, όπου εκεί είμαστε λίγοι και καλοί που λέμε εμείς, έτσι. Όπου εκεί, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο wild, είναι λίγο πιο άγρια, χρειάζεται λίγο πιο μεγαλύτερη τόλμη. Ωστόσο όμως είναι αυτό που λέω, ότι αν ο σκοπός σου δεν είναι μόνο το να μπεις μόνο στο νερό, αλλά να βρεθείς σε ένα τόπο που βρίσκεσαι το καλοκαίρι με πολλά αντιλιακά, πολύ κόσμο, φασαρία, το βλέπεις διαφορετικά, κοινωνικοποίησε. Δεν είναι δηλαδή απλώς κολύμβηση, είναι και μια τάση ευεξίας με κοινωνικό αντίκτυπο.
Ναι,
δηλαδή,
γιατί αλήθεια είναι ότι τα μπάνια το χειμώνα σε σχέση με αυτά του καλοκαιριού έχουν άλλη γοητεία. Δεν είναι
ακριβώς
η ίδια αίσθηση με αυτή που έχουμε το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Είναι λίγο πιο κοινωνικά, θα έλεγα. Υπάρχει ένα πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης, κοινές συζητήσεις εδώ στα πικνίκ με τα πόδια στην άμμο, νέες ισχυρές φιλίες. Γιατί όταν κάνεις μια φιλία με τα πόδια στην άμμο, στη θάλασσα το χειμώνα, διαφέρει κατά πολύ από αυτή που θα κάνεις στο μπαρ με το κινητό που θα γνωρίσεις κάποιον. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Συνδέεσαι με τη φύση, η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, ακούς τον ήχο των κυμάτων, βλέπεις την αλλαγή των εποχών στις ακτές, έτσι. Προφανώς διαχειρίζεσαι και το στρες που είναι πάρα πολύ σημαντικό και βελτιώνεις και πολύ την ποιότητα
ναι,
του ύπνου.
Γιατί έχω τουλάχιστον παρατηρήσει, επειδή και εγώ η αλήθεια είναι ότι λόγω δουλειάς θα ήθελα να είμαι και αυτή την ώρα μαζί σας εκεί με τους άλλους 150, να μην αισθάνομαι και εγώ μόνη. Αλλά βλέπω αρκετό κόσμο, ο οποίος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει τα χειμερινά μπάνια και βλέπεις και πολύ νωρίς το πρωί να πηγαίνει, που είναι ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι, αγαπητή Ντόνα, εγώ ο λόγος που ξεκίνησα το project WeSwim για να παρακινώ τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, για να σταματήσει λίγο αυτό το θέσφατο, το ότι υπάρχουν μόνο λίγοι και συγκεκριμένοι άνθρωποι που πάνε στην παραλία. Και αντλώντας αυτό το απάβγασμα της γνώσης από τους λίγο πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά εκτιμούν την αξία της ζωής όσο περνάνε τα χρόνια, ήθελα να δημιουργήσω ένα community που να περιλαμβάνει μέσα στις τάξεις του και πιο νέους ανθρώπους, και παιδιά, και οικογένειες, και ανθρώπους οι οποίοι πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να δεχτούν αυτό το δώρο και να το προσφέρουν στον εαυτό τους και στους οικείους τους. Είναι πολύ σημαντικό.
Σήμερα ηλικιακά ποιος είναι ο μικρότερος, τι ηλικία έχει και ο μεγαλύτερος αντίστοιχα.
Θα πω ότι οι πρώτοι κολυμβητές που μπαίνουν στο νερό, όσο και αν ακουστεί περίεργο στους ακροατές του ραδιοφώνου, είναι ηλικίας 6, 7, 8 χρονών. Είναι μικρά παιδιά που τα φέρνουν οι γονείς τους. Ευτυχώς τα τελευταία 3 χρόνια έρχονται και οι οικογένειες και μονογονεϊκές. Η μαμά που δεν έχει να αφήσει κάπου το παιδί, η δικαιολογία αυτή που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, ενώ τώρα δεν χρειάζεται. Έρχεσαι με το παιδί, κολυμπάς, κάποιος είναι δίπλα σου και κολυμπάτε μαζί, έρχονται και άλλα παιδάκια. Οπότε έρχονται από πολύ νεαρές ηλικίες και φτάνουμε μέχρι ηλικίες από την μέση ηλικία των 50, 55, 60 μέχρι και παραπάνω. Αλλά το average, το μέσο όρο που έχουμε εδώ στο WeSwim είναι γύρω στα 25 με 50, ας πούμε, έτσι, χοντρικά, να το πω. Και βλέπω τώρα, όσο μιλάμε τώρα, βλέπω και άλλο κόσμο που έρχεται σιγά-σιγά. Έρχεται σιγά-σιγά.
Ναι, σήμερα έχει και πολύ ωραία μέρα, η αλήθεια. Άσχετα ότι κάνει κρύο, βέβαια.
Θα βουτήξουμε. Είναι περισσότεροι με τα μαγιό τους, να πω, την αλήθεια είναι. Οπότε
τώρα, πόση διάρκεια μπορούμε έτσι να κολυμπήσουμε αυτή την εποχή?
Μπορείς να κολυμπήσεις περίπου από... Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι μπορεί να κολυμπήσεις όσοι είναι οι βαθμοί του νερού πάνω κάτω, πλην κάτι. Τώρα αυτά έχουν λίγο καταστρατηγηθεί. Οπότε ιδανικά εγώ προτείνω σε όλους να ακολουθήσουν αυτό που εκείνοι νιώθουν. Τώρα όταν είσαι σε μια ομάδα, το λιγότερο 15 λεπτά μπορείς να το αντέξεις και μπορείς να βάλεις και μια στολή. Εμείς εδώ στο WeSwim ξεκινάμε σταθερά 12 η ώρα, καλούμε τον κόσμο διαδικτυακά. Μέσω του WeSwim Greece στο Instagram. Ναι. Και έρχονται, ξεκινάμε, κάνουμε ένα κολύμπι από 1000 μέτρα έως 3 χιλιόμετρα και όποιος θέλει λιγότερο, κολυμπάει λιγότερο. Αλλά να πω ότι επειδή το WeSwim συμμετείχε και σε μια έρευνα η οποία πολύ πρόσφατα βγήκε και κυκλοφόρησε για την καρδιοπνευστική, ότι έχει ωφέλη στα καρδιοπνευστικά, αλλά βοηθάει και στον εγκέφαλο. Χάρη στην υδροστατική πίεση, το νερό συμπιέζει τα αιμοφόρα αγγεία και οφείλει περίπου 14% περισσότερο αίμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ λιγότερες. Βγαίνει μια πρωτεΐνη, η BDNF, όπου υποστηρίζει αποκατάσταση των νευρώνων και ενισχύει τη μνήμη και συμβάλλει έτσι λίγο στην αντιστροφή των νευρικών βλαβών, όπως είναι η άνοια, το Αλσχάιμερ. Δηλαδή, είναι κάτι που αρχίζει σιγά-σιγά και βγαίνει και γραπτός από πανεπιστήμια, από γιατρούς, στα οποία έχουμε συμμετάσχει και εμείς σε έρευνες μέσω των WeSwimmers. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί γι' αυτό κιόλας, αγαπητή Ντόνα, ο κόσμος πηγαίνει στις θάλασσες πλέον και το χειμώνα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και το νευρολογικό κομμάτι σε ένα μεγάλο βαθμό.
Θέλω να μου πεις τώρα, κλείνοντας, μία ξεχωριστή στιγμή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ χαρούμενη, μπορεί να είναι πολύ θλιβερή. Τέλος πάντων, όταν έχεις πάει για μπάνιο και σου έχει μείνει στο μυαλό.
Λοιπόν, από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχω νιώσει, που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη και με κολυμβητές οι οποίοι έχουν αναπηρία, είναι στο Wushim, όταν έρχονται κατά καιρούς πάρα πολλοί κολυμβητές, οι οποίοι έρχονται με τα αναπηρικά αμαξίδια, έρχονται με τις πατέριτσες, έρχονται δύο τυφλοί κολυμβητές, ο Γιάννης και η Άντρεα. Η Άντρεα είναι ποιήτρια από την Αμερική. Και μία μέρα πολύ βαθιά χειμερινή, πολύ δύσκολη, που έκανε κρύο, αλλά ωστόσο υπήρχε λίγο ήλιος. Τα παιδιά έρχονται με το σκύλο τους, μπαίνουν μαζί μέσα χέρι-χέρι, μέσα στο κρύο το νερό μαζί μας. Και εκείνη τη στιγμή περνάει, ήταν σκοτεινό το πρόσωπο της Άντρεα, και περνάει, διαλύεται το σύννεφο μπροστά της και περνάει ο ήλιος. Και άλλαξε τόσο πολύ το πρόσωπό της, το οποίο είναι από τις εικόνες που με έχει σημαδέψει για μια ζωή. Οπότε είναι το εφαλτήριό μου και το κίνητρό μου κάθε Κυριακή να ξεκινάω από το σπίτι μου, παρόλο που μπορεί να έχει κρύο, γιατί βλέποντας το χαμόγελο αυτό που σχηματίστηκε στο πρόσωπο της Άντρεα, που δεν βλέπει τη θάλασσα όπως τη βλέπω εγώ, αλλά μπορεί να τη νιώσει, άλλαξε τα πάντα μέσα μου. Οπότε νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα για όλους τους ακρότες αυτή τη στιγμή, για να τους επηρεάσουμε να έρθουν στη θάλασσα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, να κάνεις μία βουτιά και για εμένα.
Εγώ ευχαριστώ, πραγματικά. Καλές γιορτές σε όλους. Να τολμάτε να βουτάτε, πόδια στην άμμο 365 μέρες το χρόνο.
Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Πέτρος Παρθένης. Τα μυστικά λοιπόν της χειμερινής κολύμβησης, για εσάς που μπορεί να το σκέφτεστε, να διστάσετε, αλλά κατά βάθος μέσα σας είστε πολύ θαρελαίοι και μπορείτε να το κάνετε. Να στείλω την καλημέρα μου και να ευχαριστήσω τις ευχές του τον Νικόλα από το Ρέθυμνο που μας έχει στείλει τα μηνύματά του. Κύριε Νικόλα μου, αν εμείς τώρα εδώ πέρα στην Αθήνα καταφέρνουμε και πάμε για μπάνιο και για βουτιές, νομίζω εκεί στο Ρέθυμνο κάθε μέρα θα πρέπει να είστε στη θάλασσα. Και στον κύριο Κουρετζή που μου έχει στείλει και εκείνο το μήνυμά του, χρόνια πολλά με υγεία, σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς πολλοί χώροι μπορούν να βρεθούν, το θέμα είναι να υπάρχει η βούληση. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία του χωριού του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου αξιοποιεί δημόσια κτίρια τα οποία ήταν κλειστά, τα ανοίγει, τα ανακαινίζει, είναι πλήρως εξοπλισμένα για να μπορέσουν αυτά να δοθούν. Ήδη δόθηκε το πρώτο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες οικονομικές απολαβές, έχουν διοριστεί στο νησί και με τον τρόπο αυτό τους προσπαθούν να τους ανακοφίσουν όσον αφορά τα οικονομικά βάρη. This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Και επειδή είπαμε σήμερα σας υποσχέθηκα ταξίδια, θα πάμε πάλι εκτός σύνορων και θα αφήσουμε τις θάλασσες και τον ήλιο. Και πού θα σας πάω? Στο κρύο θα σας πάω, στην Ιταλία και στο χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο, εκεί που έχουμε ευρωπαϊκό ρεκόρ χιονόπτωσης για φέτος. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Κρίστιαν Μαυρής, ο καλός συνάδελφος. Καλή σου ημέρα, χρόνια πολλά Κρίστιαν.
Χρόνια πολλά, Αντώνα, σε σένα και τους ακροατές μας.
Εμείς πριν από
ήταν
λίγο...
Ήταν και ογκούρι μάλλον στα Ιταλικά.
Α, μάλιστα. Γιατί ξέρετε, μιλάγαμε νωρίτερα για θάλασσες και παραλίες εδώ πέρα και για μπάνια. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι εικόνες τώρα, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, με χιόνι, σκι και όλα τα υπόλοιπα, μόνο στα βίντεο τα βλέπουμε.
Πρέπει να πούμε πως εδώ στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιταλία όπου βρίσκομαι, είχαμε Χριστούγεννα τα οποία για μεγάλο μέρος της χώρας ήταν είτε κάτω από το νερό είτε κάτω από το χιόνι. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε ηλιοφάνεια στα κεντροβόρεια της χώρας, έχει πέσει η θερμοκρασία τόσο πολύ που το βράδυ πέφτει υπό το μηδέν. Πάνω στα ορεινά, ειδικότερα στην Ανατολική Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή που είπε, στο Πράτο Νεβόζο, στην επαρχία Κούνεο, είχαμε ένα χιόνι με πάνω από 2 μέτρα χιονόπτωσης μέσα σε ένα 24ωρο περίπου. Μάλιστα, υπήρχαν εικόνες αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει εκεί για διάφορες ώρες, τα οποία έφυγαν με πάνω από ένα μέτρο χιόνι πάνω από την οροφή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια τεράστια ποσότητα χιονιού, έτσι. Οπότε. Ήταν κάτι το πολύ δυνατό. Όμως, εάν το γυρίσουμε αντίστοιχα σε ποσότητα νερού που έπεσε σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Ρωμάνια, αντιλαμβανόμαστε το γιατί υπήρχε συναργερμό στο κόκκινο και εκεί για περίπου 12 ώρες για κίνδυνο πλημμυρών, οι οποίες ευτυχώς δεν υπήρξαν.
Πάντως από τη μία είναι καλό γιατί το συγκεκριμένο χιονοδρομικό θα λειτουργήσει. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Σε ωραίες συνθήκες για σκι, snowboard και όλα τα υπόλοιπα σπορ. Δεν ξέρω τώρα πώς πάει και από τουρισμό εκεί πέρα.
Πάει αρκετά καλά. Πάει αρκετά καλά φέτος και ειδικά οι Ιταλοί είναι ένας λαός το οποίο απολαμβάνει γενικότερα την χειμερινή σεζόν, ειδικά όσον αφορά το σκι και το snowboard. Οπότε τοπικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια υπάρχει και ένα προβληματάκι. Στις κεντρικές Άλπεις δεν υπάρχει αρκετό χιόνι και αυτό προβληματίζει αρκετά τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων, των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα λάβουν χώρα το Φεβρουάριο. Μάλιστα υπάρχουν και δύο λίμνες οι οποίες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα της Ολυμπιακής Διοργάνωσης ώστε να μπορέσουν οι διοργανωτές να αντλήσουν νερό για να μπορέσουν να δημιουργήσουν σε κατάσταση ανάγκης τεχνητό χιόνι για τα χιονοδρομικά ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διαδικασίες. Οπότε υπάρχει μια διχοτομία στις Άλπεις. Από τη μία έχουμε υπερβολικά πολύ χιόνι και από την άλλη έχουμε ελάχιστο ή σχεδόν καθόλου.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα και κατά πόσο θα προλάβουν βέβαια, αναμένοντας τις καιρικές συνθήκες, να ευνοήσουν τέλος πάντων τη δημιουργία χιονιού ή αυτό θα θέσουν το plan B παράλληλα σε ισχύ.
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και ενώ οι περισσότεροι πλέον τρέχουν εδώ να προλάβουν να κλείσουν τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα στάδια, τις υποδομές τέλος πάντων που χρειάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παραμένει αυτό το ερωτηματικό. Όντως, αν θα γίνουν μία ή παραπάνω σημαντικές χιονοπτώσεις εκεί που πρέπει ή εκεί που έχει σχεδιαστεί να υπάρξουν αυτές οι υποδομές και να γίνουν οι αντίστοιχοι αγώνες και να μπορέσουμε να προλάβουμε να δούμε κυριολεκτικά άσπρη μέρα εκεί. Γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστια προβλήματα με τις υποδομές. Γιατί μην ξεχνάμε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι χειμερινοί που γίνονται στην Ιταλία το 2026, το Φεβρουάριο δηλαδή που μας έρχεται, είναι μοιρασμένοι μεταξύ Μιλάνου, που βρίσκεται στη πεδιάδα του Πάδου, οπότε σε ελάχιστο ύψος πάνω από τη θάλασσα, και Κορτίνα, το οποίο βρίσκεται περίπου στα 2.000 μέτρα υψόμετρο μέσα στις Άλπεις.
Είναι ένα θέμα, θα το δούμε γιατί περνάει και ο καιρός. Τώρα τι μπαίνουμε Γενάρη, μετά το Φεβρουάριο, όπως μας είπες και εσύ, έρχονται και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα τα δούμε. Κρίστια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας πάγωσες, η αλήθεια είναι. Με αυτά που μας περιέγραψες. Όχι, εντάξει, θέλαμε λίγο άσπρη μέρα. Τουλάχιστον να την ακούσουμε. Μπορεί ακόμα να μην την έχουμε δει εδώ, αλλά κάπως μεταφερθήκαμε κι εμείς σε ένα πιο χιονισμένο λιβάδι, όπως λέγεται το Πράτο Νεβόζο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά.
Και βέβαια δεν είναι μόνο στην Ιταλία που καταγράφεται το ευρωπαϊκό ρεκόρ χιονόπτωσης. Επέλασε χιονιά, έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις βορειοανατολικές πολιτείες της Αμερικής. Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν καλυφθεί από χιόνι, με τα βίντεο πραγματικά να είναι εντυπωσιακά. Βέβαια έχουν δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα, γιατί τα τρία μεγάλα αεροδρόμια ακυρώνουν δρομολόγια. Σκεφτείτε ότι η επιδείνωση των καιρικών συνθήκων ακύρωσε πάνω από 1.600 προορισμούς. Και αντίστοιχα έχουμε και καθυστερήσεις στην πτήση. Και πάντα σε όλα αυτά τα μέρη έχουμε και τις προειδοποιήσεις για σφοδρές χιονοθύελες, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πενσιλβάνια και τη Μασαχουσέτη, όπως και στη Ρωσία, μια από τις πιο κρύες περιοχές του πλανήτη, η Γιακουτία, που κινδυνεύει να μείνει χωρίς θέρμανση, με τον υδράργυρο, ακούστε παρακαλώ, να καταγράφει μείον 42 βαθμούς Κελσίου. Και 6 περιοχές της συγκεκριμένης επαρχίας έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα άνθρακα σε μονάδες θέρμανσης. Μάλιστα, πριν από 2 μέρες η Γιακουτία κατέγραψε μείον 56 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου στον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο που μας έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει, μας πας, λέει, από το κρύο, όμως οι μουσικές επιλογές σου δεν είναι δικές μου, είναι του Γιώργου Τσολάκη. Μας ζεσταίνουν, μεταξίδευσαν, λέει, στα 17-18 μου, λέει, τότε που πήγαινα στο Σταυρό του Νότου, στη μουσική σκηνή στο Νέο Κόσμο, πίσω από τη Συγκρούχη. Νομίζω ειδικά αυτές οι μέρες είναι έτσι και οι μέρες αναμνήσεων, με όλες αυτές τις μουσικές, τα φαγητά, γυρνάμε και λίγο πίσω στο παρελθόν. Και ευχαριστώ πολύ και το Λάμπρο που μου έχει στείλει απίθανες φωτογραφίες από τη φύση. Δεν ξέρω τώρα ποιο μέρος ακριβώς είναι που έχει βρεθεί, Λάμπρο. Πολύ όμορφα εκεί στα βουνά. Όπως είπα και νωρίτερα, περισσότερο άνοιξη θυμίζει παρά χειμώνα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα πρέπει να δώσουμε σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όμως δεν φεύγετε, γιατί έρχεται ο Νότης Ανανιάδης στη συνέχεια. Και εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα ανανεώσουμε για σήμερα το ραντεβού μας στις 2 ακριβώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά το άλλο Σαββατοκύριακο σε πρωτοχρονιάτικη έκδοση η εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να σας πω μερικές ευχές για καλή χρονιά, με υγεία, με ηρεμία, με αγάπη, να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι κάνετε αυτές τις ημέρες, να φάτε πολύ, να πιείτε λίγο, και εμείς θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή Ραντάρ από τον νέο χρόνο. Για σήμερα, όπως είπαμε, στις 2 το μεσημέρι. Πολύ προσοχή στους δρόμους, να είστε όλοι και όλες καλά.
of champagne.